Ons Here, as U ons sonde moes oordeel volgens reg, dan sou nie een van ons voor U kon bestaan nie. U wet is duidelik. Ons weet wat U wil. En ons weet ook wat ons doen en nie doen nie. Daar is baie gebreke in ons lewe. Baie minachting van U en U gebod. Partykeer wel bewus, ander kere sommer so onbewustelik. Ons dink nie genoeg aan U nie. En almal van ons is skuldig daaraan. Soos wat ons hier staan en sit, is ons baie bewus van ons eie swakhede. Ons pleit by U, Here, dat U terwille van dit wat Christus verdien het, alles sal vergewe wat ons elke dag verkeerd doen, ook vandag weer. Ons weet, as ons self moes betaal vir hierdie skuld, sal ons tot in ewigheid die dood moet sterf. En dis skrikwekkend om te dink hoeveel mense gaan daar die straf kry, omdat hulle U nie lief het nie, en nie van harte in Christus Jesus die Here glo nie. Ons is niks beter as hulle nie. Ons verdien ook om die ewige dood te sterf. Maar ons mag uit genade gebind wees aan Hom, wat sy lewe vir ons afgelê het. Wil U ons in die verbond met Hom al sterker en sterker maak, sodat ons ook met al ons laste by U sal kom, en met al ons hartsere, maar ook baie eerlik sal wees met ons lewe voor U aangesig. Ons moet nie sonde probeer wegsteek nie, nie voor U nie, ook nie teenoor mekaar nie. Ons moet bely, ons moet reg maak. En help ons ook daarin, sodat daar nie fetes onderling ontstaan nie, en breuke wat so erg word, dat ons mekaar nie meer in die oë kan kyk nie, nie meer met mekaar kan praat nie. Die gevolge van die sonde is so erg. Lei ons deur die Gees op die pad van heiligmaking, om vanuit die volkome verlossing wat Christus bewerk het, 'n lewe te leef wat getuig van lief wees vir U en lief vir mekaar. Gee dat dit nie maar net woorde sal wees nie, want woorde is maklik, maar dade, dit word gevra, en dit bid ons van U, dat U ons daadkragtig maak. Die gevolge van die sonde in ons lewe is ook erg. Oral sien ons die gebrokenheid, en oral word ons gekonfronteer met dinge wat stikkend en seer is. As gevolg van sonde word ons baie moedeloos en kragteloos. Ons sien nie meer die sin van dinge in nie. As gevolg van sonde is daar dood, en alles wat tot die dood lei, ook siekte en ellendes. Ons bid vir almal wat siek is, en ons draal aan U op met die bede dat U wat sonde vergewe, ook die gevolge van die sonde uit ons lewe sal wegneem. Wees met hulle wat ernstig siek in die hospitaal lê, besonder ons suster Janet Moesman, wat al bejaard is, sy is swak, sy is alleen, maar sy hoef nie eensaam te wees nie, want sy is altyd saam met U, soos almal van ons. Maar sy het geval, en dis menslik gesproke fataal om so te val in die ouderdom. En ons draar op aan U, dat U die pad sal wys wat met haar moet gebeur. En nie net met haar nie, maar ook met baie ander. Ons broeder Avi Buys, wat siek in die hospitaal lê en versorg word. Ons is baie dankbaar vir hulle wat behandeling mag ontvang en beterskap mag hê. Ons is baie dankbaar saam met die familie wat die nuus mag ontvang dat daar beterskap is na intense behandeling. En so is daar baie wat blydskap mag ervaar. Baie wat mag geniet van U omgee, U liefde in ons lewe. Ons sien dit op soveel plekke raak. U troos en U versterk soos wat geen mens dit kan doen nie. Wil U met ons wees in hierdie aand, as ons U woord oopmaak en saam gaan luister. Gryp ons bind ons gedagtes. Laat ons met blydskap alles inneem wat u Gees aan die gemeente bekend maak. Laat van die kosbare evangelie niks verlore gaan wat in ons bekend gemaak word nie. Maar troos ons en bemoedig ons, lei ons en dring ons om u van harte te dien. Dit bid ons alleen om Christus wil. Amen. In Psalm 103, loof ons die Here en alles wat in my is. Loof, loof die Here in wie ek van harte bly is. Verhef sy heilige naam met lof en prys. Laat hoor my siel die stem van dankgebede. Vergeet nooit een van sy weldadighede. Vergeet hom nie wat jou sy guns bewys. Psalm 103 vers 1 en 2. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 85 vers 3. Vanaand gaan ons saam lees in die skrifte in Hebreërs 10, die eerste 17 verse, en dit in verband met Sondag 29 en die eerste vraag en antwoord van Sondag 30 van die katechismus. Het gaan nog steeds oor die nagmaal. Ons luister nou eerst na die woord van die Here in Handelinge hoofstuk, in Hebreërs hoofstuk 10. Want die wet, wat een skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur diezelfde offers wat jaar na jaar gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geofferd te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewustzijn meer van sondes gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar een herinnering aan die sondes. Want die bloed van stieren en bokken kan onmoontlik die sonde wegnemen. Daarom sê hy, as hy in die wereld inkom, slagoffers en spysoffers wou u nie hê nie, maar u het vir my een lichaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is het van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die lichaam van Jesus Christus, net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat nog nooit die sondes kon wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die rechterhand van God en wacht nou verder totdat sy vijande gemaak is die voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit, na die dag spreek die Heere verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek het inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. In Sondag 29, vraag 78, word die vraag gestel, verander die brood en wijn dan in die werklike lichaam en bloed van Christus? Nee, maar soos die water by die doop nie in die bloed van Christus verander, of die afwassing van die sonde self is nie, maar slechts een goddelike teken en een versekering daarvan, so verander die brood by die nagmaal nie in die lichaam van Christus self nie. Ooreenkomstig die aard en die gebruik van die sakrament, word die brood echter die lichaam van Christus genoem. Maar, so vraag 79 verder, waarom noem Christus dan self die brood sy lichaam, en die beker sy bloed, of die Nieuwe Testament? En waarom noem Paulus dat die gemeenskap in die lichaam en bloed van Christus? Daar is gewigtige redes waarom Christus so sê. Hy wil ons daarmee leer dat soos brood en wijn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde lichaam en gestorte bloed as die echte voedsel en drank ons siele vir die ewige lewe. Verder wil hy ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge vooral verseker dat ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware lichaam en bloed deel kry as wat ons hierdie heilige tekens met die lichamelike mond tot sy gedagtenis ontvang. Hy verseker ons, dat al sy leiding en gehoorsaamheid, so seker ons eie is, asof ons self, een eie persoon, alles gelei en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het. En dan vraag 80, wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis? Die nagmaal betuig aan ons, dat ons volkome vergeving van al ons sondes het, terwille van die enige offer van Jesus Christus, wat hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het, en dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelei word, wat nou, na sy menselike natuur, in die hemel, aan die regterhand van die Vader is, en daar deur ons aanbid wil word. Die Roomse mis, daarenteen, leer dat die lewendes en die gestorwenes nie deur die lyding van Christus vergeving van sondes het nie, tensy Christus nog dagliks vir hulle deur die priesters geoffer word. Verder, dat Christus lichamelik in die brood en die wijn aanwezig is, en derhalwe daarin aanbid moet word. Die mis is dus in wese niks anders nie as 'n verloning van die enige offer en leiding van Jesus Christus en 'n afgoderij wat vervloek is. Gemeente, dis vanavond in die vierde keer wat ons aan die hand van die belydenis by die nagmaal stilstaan. Mens kan vra, is dit regtig nodig om soveel tyd hier aan te spandeer? Waarom nou nog kopkrap in dinge soos die Roomse mis? Dis honderde jare gelede relevant, maar wat van vandag? Wat van eie tydse vraagstukke? Ons moet praat oor satanisme en New Age en vigs en armoede en werkloosheid en politieke onstabiliteit. Hou ons onsself nie op met oudtydse vraagstukke terwyl die brandende dinge van die dag eintlik by ons verby gaan nie. En met hierdie verwyte word ons voortdurend gekonfronteer. Gereformeerdes is agter die tyd. Ons het die verkeerde agenda. Ons mors energie op dinge wat ou nuus is. Ons moet wakker word, ons moet bykom, Rome brand, en ons praat oor hierdie dinge. Werk eerder saam aan 'n nuwe spiritualiteit, 'n geesvervuldheid, 'n manier van kerk wees wat mense trek. Dis hoe daar gepraat word en gespot word. Maar wat is die werklikheid? Tye verander, omstandighede ook, maar die woord van God verander nie. En die aanslag van die duivel ewemin. Soos veel koppige monsters gaan die duivels rond om die nakomelinge van Christus tot sonde en afgoderij te verlei. En dit het Satan en sy magte nog deur alle eeuwe gedoen. Nou doen hy dit so, net te doen dit bietjie anders. Kort verander hy van gedaante. Maar het is en bly dieselfde slang. En hy spoeg dieselfde gif. Met dieselfde woord van God moet ons teen hom opereer. Dus, broeders en susters, moet ons onsself vandag ophou met 'n kwessie van 400 jaar gelede oor die verskil tussen die Roomse mis en die gereformeerde nagmaal. Nee, sou ons nie daarmee op nie. Maar ons beveilig ons wel teen 'n ou duivel wat 'n nuwe baadjie aan het. En die beste manier om jouself te beveilig is om te kyk na jou skat, jou rykdom, dit wat jy glo, dit wat die Here vir ons gee. En so gaan ons vanaand luister na die rykdom wat ons in gemeenskap met God het. Dis waaroor nagmaal gaan. Die rykdom wat ons in gemeenskap met God het. En in verband met nagmaal bely ons dat God daardie kosbare gemeenskap met hom eenmalig herstel het. En dat ons dit voortdurend vier. Dis kort en kragtig die boodskap van nagmaal. Ons geniet van gemeenskap met God. Eenmalig herstel, dit word voortdurend gevier. Hier in Hebreërs 10 word daar klomp gedagtes aan mekaar geskakel. Die Hebreërs skrywer gaan terug in die geskiedenis van die volk Israel. Hy praat oor die wet wat die Here vir Israel in die Ou Testament ingestel het. Hy praat oor offers wat jaar na jaar gebring word. Hy sê van die wet, dis 'n skaduwee van toekomstige dinge. Van die offers, dit kan nie tot volmaaktheid lei nie. Wette en offers kan op hulle self nie herstel bring tussen die gevalle mens en die almagtige God nie. Die wet is 'n rigtingwyser, 'n tigmeester. Die offers kan God op sigself nie behaag nie. Israel moet dus leer om verder te kyk as die wet. En hulle moet dieper kyk as die offers. Die Hebreërs skrywer sê baie duidelik waarvoor Israel moet kyk en waarna hulle moet luister. Hy verduidelik baie mooi in watter rigting wys hierdie wet dan nou. En wat bedui die offers van die Ou Testament? Vers 11. Elke priester staan dag vir dag in die tempel om die diens waar te neem. Die priester moet dikwels dieselfde slagoffers bring. slagoffers wat uiteindelik nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Christus het, nadat hy eenmaal homself geoffer het, vir altyd gaan sit in die regterhand van God. Christus bring een offer teenoor daardie baie offers van die Ou Testament. En hy bring daardie offer nie in die tempel nie, maar buite kan die tempel, buite Jerusalem op Golgotha. En met daardie een offer bereik hy alles wat al die honderde, duisende offers van die Ou Testament nie kon bereik nie. Met sy offer vat hy die skuld van ons sonde weg en hierdie gebreekte band wat ons met God het as gevolg van sonde, dit oorbrug hy. Sonde maak dat die lewe saam met God onmoontlik is. Sonde skep 'n onmeetbare kloof tussen skepsel en skepper. Sonde maak die mens 'n vyand van God. En wat doen Christus met hierdie een offer van hom? Hy oorbrug hierdie kloof. Hy maak 'n pad na God toe, sodat ons kan roep, Abba, U is Vader, en ons is kinders. Ons is nie meer vyande nie. Nou, dis die grootheid van Golgotha. Dit wat daar plaasgevind het, was verrykend. En nou is het ongelukkig so, broeders en susters, dat die dinge waaroor mens baie praat, al is dit hoe groot en hoe mooi en hoe heerlik, gewoon word. Die vonkel van die diamant verdwyn. Dit gebeur ook met die Here Jesus Christus se kruis op Golgotha. Dis amper woorde wat so uit ons mond uitrol. Christus beteken vergeving van sondes, offer. Die kruis is die kern van elke preek. Daar word baie oor gepraat. Maar ons moet oppas dat ons nie uitgepraat raak nie. Ons moet ook oppas dat ons nie te maklik praat daaroor nie. Die ryk betekenis van Golgotha mag nie sy glans verloor nie. Want die eenmalige offer aan die kruis, met al sy verskrikking, en met al die ellende wat daarmee saamgaan, is ons rykdom, is ons lewe. Dit is ons fondament, dit is ons basis van waarop ons opereer. Sonder 'n kruis kan ons nie lewe nie. Christus het eenmaal gesterf. Deur sy een offer maak hy volmaak die wat geheilig is. Met sy kruisdood bind hy hom aan ons en ons aan hom en ons allemaal saam aan die Vader in die hemel. Dit is die kernsaak van Hebreërs 10. Dit onderstreep wat so belangrik is ook hier in die katechismus. Nou laat ons vir 'n oomblik die Romeinse mis aan hierdie kernsaak van Hebreërs 10 meet. Die mis leer dat jy nie deur die lyding van Christus vergeving van sondes kry nie, tensy Christus nog elke dag deur die priesters geoffer word. So wat gebeur dus daar in die Romeinse kerk as die mis bedien word? En die mis is nogal anders as die nagmaal. Hulle delf terug in die geskiedenis in. Soos wat priesters in Israel oor en oor geoffer het, so offer die Romeinse kerk oor en oor elke dag. Dus Christus word as het ware by herhaling telkens weer aan die kruis vastgespijker. Verder leer die Romeinse mis dat Christus lichamelijk in die brood en die wijn teenwoordig is. En daarom moet hy in die brood en die wijn aanbid word. Sodra die priester die formule uitspreek, dan verander die brood en die wijn regtig in lichaam en bloed. En omdat dit regtig daadwerklik verander, is daar die brood en die wijn heilig, so heilig, dat jy nie met jou hande daarin mag vat nie. Want by die mis is dit so, dat die priester hierdie broodjie vat en hy sit dit in jou mond, en aan die wijn mag jy glad nie raak nie, so heilig is dit. Nou broeders en susters, die bedoeling van ons belydenis in vraag en antwoord 80 is nie om Rooms-Katolieke lidmate te veroordeel nie. Wie is ons om oor die hart en die ewige saligheid van ander mense te oordeel, buitendien? Maar wat ons wel doen, is om ons oë wyd oop te maak vir ons ware gemeenskap met Christus. Want met daardie gemeenskap staan of val ons. Ons belydenis sê nie 'n woord te veel wanneer daar skerp oor die praktyk van die Romeinse mis geoordeel word nie. Die mis is eintlik niks anders as die verloning van die enigste offer van Christus nie. Want as jy hom oor en oor offer, dan doen jy iets anders as dit wat ons in Hebreërs 10 gelees het. Die mis gryp terug na die offers van die Ou Testament. Dus die wysers op die horlosie van God se raadsplan word teruggedraai, asof daar nie 'n vervulling van die Ou Testament en die Nuwe Testament was nie. En die mis verhef die teken bo die saak wat geteken word. Want wat gebeur nou met die Romeinse mis? Die brood wat ons breek, word aanbid asof dit God is. En die wyn wat uitgedeel word, dit is nou ook die seun van God. Nou die oomblik as brood en wyn iets anders word as wat het is, is jy bezig met afgoderij. God sê baie duidelik, ons mag nie van hom 'n gesneede beeld maak nie. Ook nie aan die nagmaalstafel nie. En met sulke afgoderij kry mens 'n wanvoorstelling, 'n skewe beeld van hoe gemeenskap tussen ons en God regtig moet wees. Want wat beteken dit om te sê, ons het gemeenskap met die Here? Ons leef in gemeenskap met God. Eet ons die liggaam van Christus fisies op, het ons so gemeenskap met hom? Drink ons regtig sy bloed? Net die gedagte vervul hom is al met weersin. Ons eet ons nie mense vlees nie. Ons drink ons nie mense bloed nie. Maar ons sien wel op alles afstuur. Met die verkeerde voorstelling skep jy 'n vals beeld. En deur 'n vals beeld kom jy by afgodsdienst. Dus die een ellende lei noodwendig tot die ander. En dis net hier, broeders en susters, waar ons met hierdie vraagstuk binne-in baie godsdienstvraagstukke van vandag staan. In die begin is daar verwys na New Age. Spiritualiteit, allerhande mystieke ervaringe. Wat is die kern van New Age? Dat daar in elke mens een stukkie God sit. Diep binnenkant elke mens, selfs die grootste boosdoener, die grootste skurk, is daar iets goddelik. En in middel van meditasie, kom dit wat hier diep binnenkant is, kom uit, en het word beter en beter, en die boosdoener word minder boos. Jy word een met God, as jy lang genoeg mediteer. Hierdie goddelikheid van jou kom boontoe. Dus met nagmaal eet jy God se liggaam, jy drink sy bloed, en met allerhande rituele soos kersen aansteek en wierook brand, beleef jy gemeenskap met God. Dis New Age. En dis ontstellend om te sien hoe die hartklop van New Age, die kerke van die reformatie waaronder ons tel, stelselmatig infiltreer en opeet. En wat verder ontstellend is, is dat oor diegene wat hiermee nie saamgaan nie, kop geskud word. Julle het agtergeraak. Julle weet nie wat 'n ware godsontmoeting is nie. Julle is krities, julle is uit die oude doos. Nou broeders en susters, op hierdie punt moet ons werklik waar mooi onderskei. Daar word volwasse onderskeidingsvermoë gevra. En 'n hele paar eeuwe gelede het ons vaders die gevaar van die Romeinse mis raak gesien. Hierdie geheime een word met God deur sy vlees te eet en sy bloed te drink. Vandag sit ons met presies dieselfde probleem, net in 'n ander baadjie. En is ons taak om die skrif en die belydenis vas te hou terwyl daar gesoek word naar allerhande spirituele ondervindinge en ware godsontmoetings. Ons bely dat die nagmaalbrood nie verander in Christus se liggaam nie. Daar gebeur niks snaaks in die nagmaaltafel nie. Die nagmaalbeker word nie skielik vol bloed nie. Brood en beker is tekens van die een offer op Golgotha, van gemeenskap wat eenmalig herstel is. Daar is nie sprake van 'n mystieke geheime eenwording met Christus in ons nie. Nie deur gebed nie, nie deur kersebrand nie, nie deur meditasie nie, ook nie deur nagmaal nie. En as het wel so voorgestel word, broeders en susters, dan is ons besig met afgoderry en is vervloek. Die boodskap van nagmaal is helemaal 'n ander boodskap. Op grond van Christus se offer is God in die hemel ons Vader en ons mag leef soos sy kinders. Dus God bly God en ons bly mense en ons raak nie deur mekaar met mekaar nie. Maar die kloof wat die sonde gebring het as gevolg van ons ellende, daardie kloof word oorbrug eenmalig ten volle aan die kruis. En dit wat eenmalig gebeur het, dit word meermalig gevier. Dis die tweede saak wat vanaand ter sprake is. Toe Christus die nagmaal ingestel het, het hy baie duidelik gesê, doen dit tot my gedagtenis. Laasweek het ons in detail daarby stilgestaan. Dit beteken my eenmalige offer aan die kruis moet jou gedagtes beheers. Dit bly altyd by jou. Dit wat eenmaal gebeur het, het blywend effek. Die gebroke gemeenskap is aan die kruis herstel. En dan kom die bevel van Christus, leef nou weer in gemeenskap. Vier dit, vrymoedig en blymoedig. En om ons in die vrymoedigheid in hierdie herstelde gemeenskap te lei, het Christus die brood en die wyn geneem. En hy het geleer, hierdie brood en hierdie wyn, wat alledaagse gebruiksartikels is, is middele wat julle tydelike lewe onderhou. Weet ons dit nie. Hoeveel tyd word daar gespandeer om brood op die tafel te kry nie? 'N bord kos, elke dag. Hoeveel moeite word nie gedoen om 'n leefbare bestaan te voer nie? Kos, brood, wyn, water, melk, koffie, dit is lewensnoodsaaklik. Nou net so lewensnoodsaaklik is Christus se eenmalige offer, sy liggaam en bloed. Al die gejaag na tydelike onderhoud is 'n niksseggende gejaag, broeders en susters, as ons ons nie beywer vir die ewige onderhoud nie. Christus het ons so lief. Hy kom ons tegemoet met sulke gewone, eenvoudige, verstaanbare tekens. Brood en wyn, die egte voedsel en drank, is dit wat die brood en wyn beteken. Ewige lewe in ewige gemeenskap met God. Gemeenskap wat nou begin, bande wat nou geknoop word en herstel word, bande waarvan ons mag geniet. En ons het nie rede om te twyfel dat ons die band met God het nie. Ons eet mos die brood en ons drink die wyn. Is alles God gegewe waarborge dat ons regte gemeenskap met hom het. Deur die gebruik van die tekens oortuig die Heilige Gees ons dat ons werklik deel het aan dit wat daar gebeur het op Golgotha. En hierdie tekens, hierdie kosbare nagmaalviering is baie meer werd as al die spirituele ervarings wat mense het en al die kersen wat gebrand word. Want hierdie tekens wys op die ware gemeenskap met die Here. En deur die gebruik van die tekens kom ons al meer en meer onder die indruk dat ons naby God is en God naby ons. Ons offer Christus nie oor en oor aan die nagmaalstafel nie. Maar ons gedagtes word bepaal by dit wat hy gedoen het. Telkens weer kom ons onder die indruk van die enorme lyding wat Christus gelei het. Sy volgehoue gehoorsaamheid. En ons weet, is alles gedoen, perfek gedoen. Golgotha hoef nie oorgedoen te word nie. Vandag sit ons verlosser in die hemel. Hy regeer. Deur sy gees is hy daar by die tafel teenwoordig en hy sê, my kind, kom sit jy nou hier. En weet dat my lyding vir jou ten goede is. My gehoorsaamheid is tot jou beswil. Ek het betaal wat jy skuld. Ek het die kloof tussen jou en jou Vader weggevat. Moenie twyfel nie. En moenie na iets anders soek as nagmaal om die twyfel uit die weg te ruim nie. Eet, drink en wees seker. En as jy dan klaar geëet en gedrink het, staan dan op. gaan beleef dan die gemeenskap tussen jou en jou Vader in die hemel. Wys met die woord en die daad dat jy kind van God is. Laat jou verbondenheid met God die atmosfeer wees waarin jy praat en optree en jou werk doen. Skuil by die Here. Soek en vind jou troos by God. Word gedra deur God. Dan leef jy mos in gemeenskap met God. Broeders en susters, geen oomblik in die hele wêreldgeskiedenis is so ingrypend soos Goeie Vrydag nie. Dus die viering daarvan moet telkens weer iets van die grootheid van daardie gebeure vir ons weerspieël. Dis soos 'n verjaarsdag wat ons vier. Met 'n verjaarsdag word jy nie weergebore nie, maar jy herdenk jou geboortedag. So is nagmaal. Ons herdenk die kruisiging van Christus. En op geen manier mag ons aan die viering van nagmaal afbreek doen nie. Ons moet dit vier soos wat Christus vir ons gegee het. Daar is redes waarom hy die nagmaal ingestel het soos wat hy dit ingestel het. Nou as daar die redes vir Christus so gewigtig is, dan moet ons vir ons ook gewigtig wees. Dan moet ons nie daarvan afwyk nie. Nagmaal is ons rykdom. 'N rykdom wat nie met aardse besittings vergelyk kan word nie. Onbetaalbaar duur. Uit genade word het gegee. 'N rykdom wat ons so nodig het in hierdie woelige leefwêreld. Moenie die rykdom van nagmaal op die agtergrond skuif en jou gemeenskap met God op jou bedinkte manier wil soek nie. Moenie die rykdom van God in onbruik laat nie. Moenie nagmaal laat verbygaan nie. Maar vier dit, beleef dit, geniet dit en laat jou kosbare gemeenskap met God in Christus al meer en meer 'n leefwyse wees. Amen. Vader, u onderrig ons oor soveel belangrike dinge. En soms mag het lyk asof die onderrig oudtyds is. Maar ons besef dat u niks vir ons gee wat ooit oudtyds word nie. Alles is nuut, alles bly vars, want u woord is ryk en kragtig en skerper as 'n swaard met twee snykante. U woord sal nooit oud word nie. Ook nie ons belydenis nie. Help ons, Here, om die krag van u woord te geniet, te waardeer, ook in die viering van die nagmaal, as ons gemeenskap met u mag hê. Help ons dat ons gemeenskap met u nie iets sal wees wat het nie moet wees nie. Niks geheimsinnigs nie, maar laat het opreg wees. Helder en duidelijk, ooreenkomstig, alles wat u in u woord daaroor bekend maak. Wil u ons lei en bewaar. Ons gaan die aand in, ons mag nog vanavond een gesprek hê met mekaar, oor belangrike dinge wat ons van moet weet, besluite wat ons moet neem, gee dat ons het alles mag saamvat en krachtig uitdra, gee ons een geseënde week, waarna baie dinge kan gebeur. Bewaar ons op al die weë, en laat ons gerig word, deur die krag van u woord. Lei ons deur die Heilige Gees, om u heilige naam ontwil. Amen. Die psalms sing van ons gemeenskap met Christus, in besonder psalm 100, gaan deur sy poorte en met lofsang in sy tempelhof, kom in sy huis oor bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam, want goedertieren is die Heer. Psalm 100, ons gaan al vier verse sing, nadat u die offergawes vir die Heer afgesonder het. Seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn, hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.